have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, and still have thy own way, Lord. Have thy own way. Search me and try me, Master. Help me today. Whiter than snow, Lord. Wash me just now. As in your holy presence. Humbly, I bow. Have thy own way, Lord. Have thy own way. O thou art the potter. Oh yes, I am the clay. Mold me and make me after thy will. Have thine own way, precious Lord. Have thine own way. Wounded and so weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me, oh, Savior divine. Have thy own way, Lord. Have thy own way. Thou art the potter, O Lord, and I am the clay. Mold me and make me after thy will. While while I am waiting, yielded and still. While I am waiting, yielded and still.
Pentru cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, haidem să deschidem la Cartea 2 Samuel, capitolul 24, și vom citi doar versetul 25, pagina Bibliei 354. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arde de tot și jertfe de mulțumire. Atunci Domnul a fost potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Amin. Multe din greutățile cu care ne confruntăm, prin care trecem, se datorează într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, neascultării noastre. Și în fiecare din aceste cazuri, singurul remediu este și rămâne pocăința. Un cuvânt murdar în multe din bisericile de astăzi, un subiect evitat, pocăința, un subiect evitat la învoane și totuși un adevăr absolut. Păcat și pocăință. E, cred eu, subiectul textului pe care vom căuta să dezvoltăm în seara aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune la începutul aceluiași capitol 2 Samuel 24, dacă vreți să urmăriți împreună cu mine, că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. E foarte posibil. Adică, probabil că și David și poporul au fost delăsați din punct de vedere spiritual în perioada aceasta. Știm cu siguranță că David n-a fost în voia Domnului, datorită faptului că a făcut numărătoarea poporului într-o manieră care a constituit un păcat. Și vom vedea în versetele care urmează de ce. Din asemenea că Dumnezeu nu s-a prinde de mânie împotriva cuiva așa, pe nimic. Știm că poporul s-a răsculat împotriva, o parte din popor s-a răsculat împotriva lui David, luând partea lui Absalom. Nu găsim nicăieri că acei care s-au răzvătit împotriva lui David împreună cu Absalom, nu găsim nicăieri scris în Biblie că și-ar fi cerut iertare, că ar fi venit cu pocăință înaintea Domnului. Știm de asemenea că a urmat o altă răscoală, o altă răzvătire, Sheba, și cu el s-au unit azi din popor. Nici în cazul acesta nu găsim scris nicăieri în Sfânta Scriptură că respectivii s-ar fi căit de abaterele lor. Așadar, e foarte posibil că acestea să fi fost motivele pentru care Dumnezeu s-a prins de mânie împotriva poporului. Aș vrea să spun în această seară că păcatul nemărturisit e un păcat neiertat. Nu de neiertat, ci e un păcat neiertat. Repet, păcatul pe care nu-l mărturisești, păcatul nemărturisit, e un păcat neiertat. Tu-l uiți, dar Dumnezeu nu uită. N-a uitat ceea ce a făcut poporul, răzvătindu-se împotriva lui David. Biblia spune că s-a aprins, Dumnezeu s-a aprins de mânie. Frate și soră, aș vrea să înțelegem o dată și pentru totdeauna că păcatul îl mânie pe Dumnezeu. Îl mânie. L-a mâniat atunci și îl mânie și astăzi. Cu precădere păcatul comis de copiii lui. Așa, s-a aprins de mânie împotriva poporului, citim și Biblia spune că Dumnezeu l-a strânit pe David împotriva lui, împotriva poporului, și a spus, du-te și fă numărătoarea poporului. În 1 Cronici, care descrie exact același episod istoric pe care îl dezvoltăm în această seară, în 1 Cronici Biblia spune că Satan s-a sculat împotriva lui Israel și a ațățat pe David ca să facă numărătoarea poporului contradicție. Nu neapărat, deloc de fapt. Vedeți, mai voastră, Satan e cel care l-a ispitit pe David ca să facă numărătoarea poporului. Vom vedea în câteva momente de ce această numărătoare n-a fost după voia lui Dumnezeu. Nu numai atât, dar a constituit un păcat grav. Satan l-a ispitit pe David ca să facă numărătoarea și Dumnezeu a îngăduit, Dumnezeu putea să-l oprească. Dumnezeu ne lasă ca să mergem în voia inimii noastre. Dacă păcat vrem, păcat găsim. Dumnezeu a îngăduit ca David ca să o facă. Dumnezeu, Biblia spune că nu poate să ispitească să facă rău, pentru că el însăși nu poate fi ispitit ca să facă rău. Cu ce a fost greșit, oare? Cu ce a fost greșit faptul că David a numărat poporul? Doar și Moise a făcut-o de două ori. Însă la porunca Domnului, Dumnezeu i-a cerut-o ca să o facă. David însă, după cum vom vedea, a făcut-o datorită mândriei. Când Moise a făcut-o, Dumnezeu a spus lui Moise ca de fiecare cap numărat să ia un șiclu de argint. Argintul în Sfânta Scriptură reprezintă răscumpărarea. Luând un șiclu de argint de fiecare suflet numărat în Israel, prin aceasta Israel o spunea că Dumnezeu e tăria lui. David a omis însă să facă lucrul acesta, să ia un șicu de argint. Și prin aceasta, numărând poporul, David a spus, oștirea Israelului e tăria lui. Și prin aceasta a comis un mare păcat. Îi spune lui Ioab, David, du-te și numără tot Israelul pentru ca să știu numărul lor. De remarcat cuvintele să știu. N-a spus pentru ca Dumnezeu să știe, pentru ca Israelul, pentru ca voi să știți. A spus numără Israelul pentru ca să știu care e numărul lor, mândria. În aceasta a constat păcatul. Omul îi place să tot numere, să spună ce are. Mă întâlnesc uneori cu frați pastori și îi întreb cum merge cu lucrarea, cum merge biserica. Și nu odată unii mi-au răspuns, parcă sunt vorbiți unul cu altul. Păi merge bine, frate, merge bine. Avem cor, avem fanfară, avem orchestră. Am avut două botezuri anul care a trecut. Dar numai nu spune că s-au întors la Domnul. Biblia spune 6 păcate îi sunt urâte Domnului. Ba chiar 7. Privirea trufașă. Vedeți, dumneavoastră, mândria e primul păcat, cel mai mare. Mândria, frate și soră, e ceea ce l-a doborât pe Lucifer și mândria e ceea ce doboară oamenii astăzi cu precădere în rândul lucrătorilor din câmpul Evangheliei. Biblia spune că mândria merge înaintea căderii. Pentru creștinul plin de mândrie, Dumnezeu nu poate să facă nimic. Evanghelistul D.L. Moody spunea, Dumnezeu nu trimite înapoi pe nimeni cu mâinile goale, cu excepția celor ce sunt plini de ei însăși. Mândria face totul pentru a fi văzut. Umilința face totul pentru ca Dumnezeu să fie văzut în ceea ce face. Niciodată, nici eu, nici tu, n-a să crește mai mult în ochii oamenilor ca și atunci când ne face mici înaintea Domnului. Domnul Iisus a spus, oricare vrea ca să fie mare, să se facă cel mai mic și robul tuturor. Mă trimis pe Ioab ca să facă numărătoarea. Ioab, când a auzit lucrul acesta, și-a dat seama că ceva nu e în regulă. Și a spus lui David, Domnul să facă pe poporul tău, Davide, de 100 de ori mai mare, dar la ce vrei să-l numeri? De remarcat faptul că Ioab a fost un om firesc cu David. dar nu ca și David. A fost un om firesc și cu toate acestea, până și eu, Ioab, a știut că ceea ce David cerea era un păcat. Pentru ce vrei ca să faci numărătoarea? Ferească Dumnezeu! Doamne, cât de trist e când suntem dojeniți de cei din lume! Trist, trist, trist! Păi și tu o ai cu berea, mă? Am crezut că ești pocăit. Sau, păi de unde să știu că e pocăită, Doamne? Ai văzut cum e îmbrăcată? Ferească Dumnezeu! Pavel scrie, pentru că din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu în fiecare zi. Domnul Iisus a spus, fie ca lumina care este în voi să strălucească în așa fel încât oamenii, văzând faptele voastre bune, să dea slavă Tatălui vostru care este în ceruri. Dumnezeu se slăvește? Sau Dumnezeu e hulit datorită ceea ce eu și tu facem? Ce-i aduci, frate și soră? Te întreb în această seară, ce aduci tu Domnului? Hulă sau i-a adus slavă? Prin maniera în care umbli înaintea oamenilor. La ce vrei să faci numărătoarea? Încearcă Ioab și căpetenile Israelului să-l oprească pe David. La ce? Însă Biblia spune că David a stăruit. David a stăruit. Merge în toată țara și numărăm pe toți cei care pot să poarte sabia. Și Ioab și căpetenile Israel nu au avut încotro, Biblia spune că s-au dus, într-adevăr, au colindat țara pentru circa 9 luni și jumătate, vă dați seama, ca să facă hatârul la David. 9 luni și jumătate au colindat țara, făcând o lucrare care nu-i plăcea Domnului, s-au reîntors înapoi după 9 luni și jumătate și spun lui David, uite, în Israel am găsit 800 de mii care poartă sabia și în Iuda am găsit încă 500 de mii. 1.300.000 de mii, David. 1.300.000 de mii. Și în momentul în care David a primit răspunsul, în momentul în care Ioab a spus lui David acest lucru, Biblia spune că David a simțit cum îi bătea inima. Cu alte cuvinte, Duhul Dumnezeu l-a mustrat pe David pentru pasul pe care l-a făcut cerând numărătoarea poporului din motive orgolioase. David a simțit cum îi bătea inima, a fost mustrat de Duhul lui Dumnezeu, unul dintre rolurile pe care, sau lucrările pe care Duhul lui Dumnezeu le face, e acela de a ne mustra. Să mulțumim Domnului pentru această lucrare a Duhului, spun, pentru că dacă nu n-am fi mustrați de El, ne-am pierde și eu și tu. Ne-am pierde pe cale. Ne-am pierde. Apoi sunt unii care caută să năbușească vocea Duhului Sfânt atunci când îi mustră pentru păcatul comis. Pentru aceștia, pocăința pentru aceștia e obositoare, e un subiect obositor, le e chiar repulsivă. Mai preferă să facă o vizită la cabinetul psihoterapistului creștin. Pentru ca acesta să-i spună că tot ce trebuie să facă e să stea pozitiv, așa, să caute să descopere campionul din ei și să declare favoarea Domnului peste ei și a lor. Să facă lucrul acesta până ce Dumnezeu, chipul, va scoate din impasul în care a intrat datorită neascultărilor. Ce pocăință! Ce pocăință! Ce mustrarea Duhului! Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu spune că El ne învață toate lucrurile. El ne călăuzește în tot adevărul. El ne mânghie, El face mijlocire pentru noi. Însă o altă lucrare pe care Duhul Sfânt o face, aceea de a ne mustra. Lucrarea de mustrare a Duhului Sfânt pentru copilul lui Dumnezeu e ceea ce semnele de circulație sunt pentru populație. Fără ele ar fi haos și tragedii peste tot. E foarte posibil că a să puneți întrebarea, dar de ce nu l-a mustrat Duhul Domnului pe David înainte ca să facă numărătoarea? Când s-a gândit doar la lucrul acesta, de ce nu l-a mustrat? De ce? Pentru că David era pornit să o facă, ora și ora așa. a fost pornit să o facă. Aduceți-vă aminte de Balaam. Vine Balaam la Dumnezeu și spune, au venit niște oameni și încerca să bleastă pe poporul tău, ce fac? Și Biblia spune că Dumnezeu a spus, du-te. Dar spune poporul ceea ce îți spun eu. Și Balaam s-a dus și citim că Dumnezeu a avut ca să-l omoare pe Balaam datorită acestui lucru. Dar de ce oare? Că el l-a trimis pe Balaam. El i-a spus lui Balaam, du-te. De ce a avut ca să-l omoare? Pentru că Balaam se ducea indiferent de răspunsul Domnului. A fost pornit ca să o facă. Când insistăm în a merge într-o direcție care nu e după voia Domnului, Dumnezeu a să ne lase să o facem. Pentru ca să vezi tu însuți ce haos poți să creezi în viața ta sau așa celor dragi ai tăi. Ai grijă așadar, frate și soră, ai grijă ce caos că s-ar putea, e foarte posibil ca să găsești. Unii o cea mai mare pedeapsă pe care Dumnezeu ar putea ca să o îngăduie în viețile noastre e să ne lase să facem tot ceea ce vrem. Adică să păcătuim cu succes. 9 luni de zile a avut David ca să-și vină în fire. Să ceară iertare Domnului, să se căiască de ceea ce făcea. 9 luni de zile, dar vedeți dumneavoastră, David a fost efectiv îmbătat cu mândria aceasta de a ști câți oștene are el în oastea lui Israel. A fost îmbătat. Îți revii, aceasta e ceea ce Satan face cu noi. Vrem să facem ceva, ne orbește cu păcatul respectiv, ne îmbată cu păcatul respectiv și facem păcatul respectiv cu ochii închiși. Și după ce l-am făcut, ne deschide celor rău ochii larg ca să vedem în ce haos am ajuns. I-a spus lui Eva și i-a spus lui Adam și Eva, auză, dar mâncați, nu vă faceți probleme, mâncați și din pomul cunoștinței binelui și răului, că realitatea e că dacă mâncați din el, a să vi se deschidă ochii și a să fiți ca Dumnezeu. Și ce-a făcut frumoșii de ei, Adam și Eva, Biblia spune că au mâncat și li s-a deschis ochii. E adevărat că li s-a deschis ochii. Dar tot ceea ce au văzut, s-au văzut pe ei însăși. S-au văzut goi. Satan are să spună, auzi, vino și păcătuiește în spatele porții, că nu te vede nimeni. Nimeni nu te vede. Și uite așa, ajungi de... Te duci și păcătuiești în spatele porții și după ce ai păcătuit, te pune în capul porții. Ca să râde toți de tine. Păcatul, dragul meu, întotdeauna începe în inimă. Și are să ducă la cocina de porci. David a simțit cum îi bate inima, Biblia spune și s-a rugat Domnul și a spus, am făcut un mare păcat, Doamne. Am făcut un mare păcat. După ce a păcătuit cu Batseba, David s-a rugat Domnul și a spus, am păcătuit. Aici a spus, am făcut un mare păcat. Vedeți dumneavoastră, după ce a păcătuit cu Batseba, doar 4 ființe au murit. Și aceea tragedie nu cape nicio îndoială. De aici, 70.000 și-au pierdut viețile. Păcatul cu Batseba a fost un păcat făcut în carne, un păcat a pasiunii care l-a costat, oricum l-a costat, păcatul te costă, indiferent de ce natură ar fi el. Să nu uităm că ori de câte ori, și după ce s-a căsătorit cu Batseba, ori de câte ori Duhul Domnului menționa pe Batseba, întotdeauna spunea, nu nevasta lui David, ci nevasta lui Urie Hetitul, păcatul are să te coste. Ori așa, are să te coste. Păcatul acesta pe care l-a făcut de data aceasta însă David a fost un păcat al mândriei. Doamne, mare păcatul acesta a mândriei. Ruinează vieți întregi, ruinează familii întregi, ruinează biserici întregi. Cineva spunea că mândria e pământul din care toate celelalte păcate cresc, se ridică. Am să repet ceea ce am spus cu câteva momente în urmă, cu omul mândru Dumnezeu nu poate lucra. Dumnezeu are mai multe șanse să lucreze cu un nebun, așa, decât să lucreze, să facă ceva dintr-un om mândru. David s-a rugat, iartă-mă, Doamne, pentru că am făcut un mare păcat, iartă-mi nelegiuirea pentru că am lucrat ca și un nebun. Și citim că a doua zi vine prorocul Domnului Gad cu un mesaj de la Domnul și spune lui David, Dumnezeu m-a trimis ca să-ți spun, îți spun înaintea ta trei nenorociri. Vrei 7 ani de foamete? 3 luni să furi dinaintea dușmanilor tăi? Sau pentru 3 zile să bântuie ciuma în țară? Alege, spune-mi ce alegi ca să știu ce să spun Domnului. Ori și când eu și tu ne abatem de la calea Domnului, dacă păcătuim, ori și când venim înaintea Domnului cu sinceritate, Dumnezeu e gata să ne ierte, să înțelegem lucrul acesta. Dacă venim cu sinceritate, ne iartă. Uneori însă Dumnezeu ne iartă și nu ne pedepsește. Alteori Dumnezeu te iartă, dar nu te iartă păcatul comis. Să dau un exemplu, te duci cu mult peste viteza limită, așa faci un accident, ferească Dumnezeu, îți pare rău, vii cu căință înaintea Domnului, Doamne, iartă-mă, nu m-am comportat ca și un copil al tău și Dumnezeu e gata să te ierte. Ei, dar accidentul pe care l-ai săvârșit sunt consecințe. Ei amendă pentru că ai mers cu viteza, peste viteza maximă, plătești despăgubiri și așa mai departe. Dumnezeu iartă, păcatul însă nu te iartă. Și apoi, în al treilea rând, Dumnezeu te și iartă de abaterea comisă, de a încăduie și o pedeapsă, pentru că își dă seama că știe totul. Își dă seama că dacă nu te pedepsește, nu-ți înveți lecția. Îi spune așa de lui David, alege, cu care dintre cele 3 nenorociri să te să lovesc Israel. Cât de milostiv, frate și soră, cât de milostiv e Tatăl nostru ceresc. Vedeți, dumneavoastră, păcatul pe care David l-a comis, acel păcat, se cerea ca să fie pedepsit, însă Tatăl nostru ceresc și și-a arătat dragostea față de David și a spus, alege tu pedeapsa. Și David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare. Păcatul întotdeauna, atunci când îl comitem, păcatul întotdeauna are să ne aducă într-un loc al strâmtorării. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor, cunoașteți istorioara, a lăsat casa tatălui său, o casă plină de belșug, a avut de toate. Și-a luat averile lui și a plecat într-o țară îndepărtată, a cheltuit totul și a ajuns de n-a mai avut ce să mănânce. Și a ajuns să îngrijească niște porci, a fi mâncat și lăturile, mâncarea porcilor, dar nimeni nu-i dădea nici măcar aceea. Păcatul, așa după cum a spus, întotdeauna are să ne aducă într-un loc al strâmtorării. Nu există! Nu există profit în păcat, nu există. Cineva spunea, păcatul are să te ducă cu mult mai departe decât vrei tu ca să mergi și are să te coste infinit mai mult decât poți tu să-ți permiți să plătești. I-a spus lui Gad, am ajuns într-o mare strâmtorare. Mai bine să cadă mâinile Domnului, pentru că Domnul este îndurător, El e plin de îndurare. Și prin aceasta, dați-mi voie să spun că David a făcut o alegere cum nu se putea mai bună, pentru că David a știut că omul poate să fie plin de cruzime, că omul nu are milă. De multe ori biserica Domnului nu are milă. Cunosc atâtea cazuri în care un frate sau o soră s-au bătut la calea Domnului, au păcătuit, ferească Dumnezeu. A venit înaintea Domnului cu lacrimi, Dumnezeu i-a iertat, dar biserica nu i-a iertat. 6 luni nu mai e cina Domnului. Un an de zile stă pe banca din spate, nu mai cânta cor. Dumnezeu dă iertarea, dar noi dăm cu pedeapsa. Numai Dumnezeu știe câte victime a făcut biserica. Numai Dumnezeu știe câți oameni s-au pierdut în casa Domnului. Pentru că am fost gata să luăm muiaua. Și nu le-am arătat dragostea pe care Dumnezeu i-a arătat-o lui David în textul acesta. Mai bine să cadă în mâinile Domnului, pentru că Domnul e plin de îndurare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că a doua zi dimineața, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a trimis ciuma prin întreg Israelul și Iuda. Și 70.000, ascultați-mă voastră, 70.000 de oameni au murit. Probabil ca să-mi spuneți, dar frate John, dar parcă nu e drept ca David să fi fost cel care a păcătuit și alți 70.000 de oameni să pătească cu viețile lor, oameni nevinovați. Ei, nu cred că au fost chiar așa nevinovați. Cred că cei care au murit au fost cei care s-au răsculat împotriva lui David când cu Absalom și Șeba. Știu cu, am absolut toată convingerea că, că n-a fost un singur copil al Domnului între cei 70.000 care au murit, care să fi plătit cu viața. Pentru că nu cred că Dumnezeu pedepsește poporul și împreună cu poporul a să pedepsească și pe copiii lui. A să atingă pedeapsa și a să atingă cu pedeapsa și pe copiii lui. Nu cred. Dumnezeu e un Dumnezeu bun. Știm că în curând Dumnezeu are să se răfuiască cu această lume, a să pedepsească această lume datorită păcatului în care zace și știm că Dumnezeu a să îngăduie un necazul cel mare aici pe acest pământ. Scopul acestui necazul cel mare, scopul lui e în primul rând să îl întoarcă pe Israel întru totul la Domnul și în al doilea rând să pedepsească lumea pentru păcatul în care se complace. Sunt unii care nu cred că biserica să fie răpită însă de înainte de necazul cel mare. Nu cred. Ei cred că trebuie să ne dovedim dragostea față de Hristos și să suferim în timpul acela. Ba, dacă te aude că tu crezi că răpirea să ia loc înainte de necazul cel mare, te mai și învinuiesc. De ce, frate, ți-e frică ca să-ți pierzi viața pentru Domnul? Ți-e frică de prigoniri? Auzi, dragul meu, nu mi-e frică. Nu mi-e frică. Spun ceea ce spun în Domnul, nu mi-e frică. Dar dacă tu crezi că să fii aici jos pe acest pământ în timpul necazului cel mare, Domnul Iisus a spus, de aceea orice lucru îl cereți în rugăciune, să cereți cu credință și veți primi. Dacă vrei să rămâi aici, asta e alegerea ta, frate. Așa. 70.000 au murit, așa de cum am spus. Și pe când Îngerul lui Dumnezeu era gata să distrugă Ierusalimul, a ajuns și la Ierusalim. Biblia spune că Domnul s-a căit de ceea ce vrea ca să facă și a poruncit Îngerului, trageți mâna acum. Pe când era gata să distrugă Ierusalimul, vedeți dumneavoastră, repet, cât de milos e Tatăl nostru Ceresc, i-a spus lui David, 3 zile a să bântuiască ciuma, dar n-a îngăduit ca să o facă. Înainte ca cele 3 zile să expire, Dumnezeu i-a spus Îngerului, oprește-te, trageți mâna. Întâi, i-a dat voie ca să aleagă una dintre cele 3 nenorocire. După ce și-a ales-o, n-a îngăduit ca ciuma să bântuie pentru exact 3 zile ce a scurtat durata. Repet, frate și soră, repet, cât de bun, cât de milostiv e Tatăl nostru Ceresc. Biblia spune că El nu ne pedepsește după păcatele noastre și nu ne face după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare bunătatea Lui față de cei care se tem de El. Slujim și eu și tu slujim lui Dumnezeu milostiv în același loc în care Domnul îi spune Îngerului, destul, trageți mâna acum, în același loc Dumnezeu îi spune lui Avram când era gata ca să-l sacrifice pe fiul său Isaac, să nu-i faci nici un rău. David s-a rugat, Doamne, am păcătuit, eu sunt vinovat, eu sunt vinovat, Doamne, oamenii aceștia nu-s vinovați, oile acestea ce-au făcut, pedepsește-mă pe mine, Doamne, și pe casa tatălui meu. Și Dumnezeu o trimite înapoi pe Gad, își trimite prorocul înapoi la David să spună, suie-te și înalți un altar Domnului în aria lui Arauna Iebusitul. Acest altar pe care Dumnezeu i-a cerut lui David ca să-l înalțe, reprezintă Golgota, reprezintă jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar. În același loc, Dumnezeu îi arată lui Avram un berbece pe care Avram l-a jertfit în locul fiului său Isaac, berbecele acesta nevinovat și eu reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatul meu și păcatul tău. Pavel scrie pe el, Hristos, care n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprionirea lui Dumnezeu în el. I-a spus, suie-te și înalți un altar. Ori de câte ori eu și tu înălțăm un altar Domnului, Cu alte cuvinte, ori de câte ori venim înaintea Lui cu pocăință, vorbim despre un suiș. Suiește și nați un altar. Suiș pe plan spiritual, suiș pe plan material, suiș pe plan financiar. Pentru că, frate și soră, pocăința rezolvă totul. Citim despre Avram când trăind în neascultare s-a hotărât ca să meargă în Egipt. Biblia spune că Avram s-a coborât în Egipt. Ori de câte o păcătuim, vorbim despre un coborâș pe plan spiritual, material, financiar. Ei, în capitolul 13, când Avram a fost scos afară din țara Egiptului, Biblia spune că Avram s-a suit din nou înspre țara din miază zi, s-a suit. Când Avram s-a întors în locul în care l-a avut Dumnezeu, a fost vorba de un suiș, reper, frate și soră, când eu și tu zidim un altar, Domnule, când venim cu pocăință înaintea Lui, când ne punem încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru iertare, pentru restaurare, întotdeauna vorbim de un suiș. Pocăința e un suiș. Pentru noi și cei dragi ai noștri, Biblia spune la 2 Cronici, capitolul 7, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va căi, se va întoarce de la căile lui rele, am să-l ascult din ceruri, am să iert păcatul și am să tămăduiesc țara. Am să tămăduiesc țara. Și citim că David s-a suit înspre area lui Arabna, Iebusitul, îl vede Arabna, iese în cale. Vezi, mai voastră, acest Arabna era un străin de legămintele lui Dumnezeu. Iese în calea lui David și spune, pentru ce vine la mine împăratul? David îi răspunde, a venit ca să-ți cumpăr aria. Pentru că vreau să înalț un altar Domnului, să înceteze urgia care s-a bătut peste întreaga țară. Arabna îi răspunde, împărate, îți dau aria, îți dau boi, îți dau carul pentru lemne, ca să aduci arderea de tot, Domnul Dumnezeu tot să te primească. Însă David îi răspunde, nu, am să cumpăr totul pe argint. Pentru că n-am să aduc nimic Domnului, n-am să aduc Domnului arde de tot care să nu mă coste. Vasta majoritate a celor care spun copiii ai Domnului trăiesc o credință comodă, au îmbrățișat o credință comodă. Mergem la biserică, cântăm, din când în când mai dăm zeciuiala, dacă ne îndurăm să o facem. Dacă avem ceva timp, mai lucrăm pentru împărăția Lui. Jertfe care nu costă, dragul meu, jertfele care nu costă, nici n-ajută, n-ar să aducă slavă Domnului și n-ar să te ajute nici pe tine și ai tăi. Pentru Dumnezeu ne facem timp. Nu lucrăm numai dacă avem timp. Dă-mi voie să repet. Pentru Dumnezeu ne facem timp să lucrăm. Și nu lucrăm numai dacă avem timp. Domnului îi dăm din cât avem și nu îi dăm numai dacă cumva avem. Jertfa care nu costă, nu e jertfă. Trebuie umplarea cu Hristos, trebuie să ne coste. Dacă nu ne costă, nici nu ne ajută. Și nu marcăm, niciodată n-a să marcăm viețile celor din prejurul nostru. Una e să dai Domnului din ceea ce ai și alta e să te dăruiești Domnului cu tot ceea ce ai. E o mare diferență. Mare diferență. Cineva spunea, adevăratele bogății nu constă în ceea ce ai, în cât ai ceea ce ai. Și adevăratele bogății constă în ceea la ce ești gata să renunți pentru ca să lucrezi pentru împărăția lui Dumnezeu. Jertfe care costă. Și închei. Mântuitorul Dumnezeu spune că David a zidit un altar Domnului și a adus pe el ardă de tot și jertfe de mulțumire și mânia Domnului s-a potolit și urgia a încetat. Altarul, jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar. E ceea ce stă între noi și gura lacuma locuinței morților. Nu religia, nu faptele noastre bune, nu biserica sau confesiunea din care facem parte, ci credința în jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar. E ceea ce stă între biserica adevărată și biserica apostată a zilelor noastre, altarul e ceea ce poate și ceea ce va opri urgisirea și din viața ta, din căminul tău, cauzată de păcat și neascultare, fie că l-a cunoscut cumva pe Hristos sau nu, dacă în această seară alegi ca să-L zidești, adică să vii cu pocăință înaintea Domnului. Fapte, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune: pocăiți-vă și întoarceți-vă la Domnul, pentru ca să vi se șteagă păcatele și pentru ca vremul de înviorare să vină din prezența Domnului. De vrei vremul de înviorare, dragul meu? Dacă vrei vremul de înviorare, zidește altarul și Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amen.
I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it brings thy love to me. And I long to rise in thine arms of faith and be ever drawn to thee. Draw me near, hear, O blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me near, hear, O blessed Lord, to thy precious leading side. There are depths of love that I cannot know till I cross that narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me near, hear, O blessed Lord, to the cross thou hast died. Oh, me near, hear, O blessed Lord, to thy precious bleeding side.